Добър ден, уважаеми колеги. Моля за регистрация. Всички колеги ли успяха да се регистрират? Благодаря. Регистрирани са 206 народни представители. Има кворум. Откривам днешното пленарно заседание. Заповядайте, госпожо Бояджиева, за декларация, предполагам.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господа вицепремиери, уважаеми колеги народни представители, утре е 8 март, Международният ден на жената, ден за признание на икономическите, социалните и обществените постижения на жените от целия свят. Идеята за него се появява след бурната индустриализация в началото на 20 век, която поражда протести за подобряване условията на труд. Календарната дата свързваме с първата масова проява на жени и работнички, състояла се на 8 март 1857 година в Нью-Йорк. През 1910 година на международна конференция, организирана от Социалистически интернационал, се приема всяка година в една от първите недели на пролета да се празнува денят на работничките и на международната им солидарност. Първото публично честване на 8 март в България е през 1915 година. Българската социал-демократическа партия Тесни социалисти, чийто наследник е БСП, застава още при създаването си зад идеята за равни права на жените и мъжете във всички сфери на икономическия, социалния и обществения живот. Така се поставя началото. Независимо от превратностите на времето, повече от столетие, каузата за равенството не загубва своето значение. Днес, както и преди, полагаме усилия постоянно за отстояване на нашите права. Сега с нови методи и модерни политики настояваме за още по-голяма роля на жените при решаването на важните обществени и жизнени проблеми. Ние от парламентарната група на БСП Обединена левица сме убедени, че участието на жените в политическите, икономическите и социални структури за вземане на решения е гаранция за реална демокрация. Прилагането на равнопоставеността свързваме с грижа за майките и децата, с действия за намаляване на женската безработица, срещу дискриминацията и неравенството за плащането на женския труд. Израз на това през годините са нашите законодателни инициативи. Реализмът изисква да посочим, че въпреки напредъка, постигнат в България и в много части на света, все още има значителни предизвикателства, пред които са изправени жените. От насилие и дискриминация до липса на икономическа независимост и възможности за професионално израстване. За да може да се наречем истински напреднали като общество, трябва да осигурим равенство във всички сфери на живота. Нека отбелязването на 8 март да бъде повод за размисъл и за нова мобилизация в подкрепа на правата на жените. Заедно можем да създадем общество, в което всяка жена има възможност да реализира пълния си потенциал и да живее без страх от насилие и експлоатация. България през годините провежда последователна политика и устойчива държавна политика в областта на равнопоставеността. Като нормативната рамка на тази политика се съдържа в Закона за равнопоставеност в 4 ключови измерения – икономическо участие, възможности за работа, образователни постижения, здраве и политическо овластяване. Но това далеч не е достатъчно. Разликата в заплащането между мъжете и жените в България намалява, но равното възнаграждение за един и същи труд все още не е реалност за работещите жени. Разликата в България в момента е 12,6%. За последното десетилетие тя варира между 12 и 15%, като все пак България е една от страните с по-ниска от средната за Европейския съюз разлика в заплащането по пол. Политическото представителство на жените във властта не е само цел. Различни изследвания сочат, че включването на повече жени в политиката води до по-голям фокус върху проблемите като грижовен труд, разпределение на публични блага и намаляване на корупцията. Представителството на жените в политиката в България през последните десетилетия се задържа на сравнително ниско ниво. Процентът на жените в българския парламент се движи между 21 и 27%. Трябва да подчертаем, че и сега българският парламент има жена за председател. В последните няколко мандата, а те са на брой 7 от 36-тото Народно събрание до сега, 7 пъти българският парламент е излъчвал жена за свой председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, освен да говорим за политика и равни права в икономическия и социалния живот, днес е добре още веднъж да припомним, че българската жена е пазител на традициите в обществото и в семейството. Тя е показала не само сила и издръжливост във време на изпитания, но с красота и обаяние успява да пренесе тези най-добри свои черти през времето и да ги предаде на децата си. И днес българските жени показват голяма солидарност в решаването на болезнените проблеми на обществото ни. С увереност и обществен дълг участват в развитието на икономиката, на образованието, на културата, здравеопазването и в управлението на страната. И заедно с това те съчетават мисията на майки и съпруги, в чието ръце е бъдещето на нашата страна. Искаме да пожелаем на всички български жени един наистина празничен 8 март в утрешния ден, с хубаво настроение и с много усмивки. Нека живеем и работим с самочувствие, с решителност и активно да участваме в развитието на България заедно с мъжете. Вярваме, че само с общи усилия ще постигнем един по-добър, силен и справедлив свят за всички. Честит да бъде утрешният празник на всички български жени. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Бояджиева. Колеги, ако няма декларации или процедурни въпроси, заповядайте, господин Ангелов. Господин Стоев, желаете процедура ли? Не желаете.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, правя процедурно предложение предвид това, че имаме в залата само двама вице-премиери, а този блиц контрол трябва да продължи до 11 часа и след него да започне парламентарния контрол. Правя предложение, ако блиц контролът свърши преди 11 часа, веднага да започне парламентарния контрол и той да продължи 3 часа. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин. Заповядайте, господин Петров, за обратно предложение.
Госпожо председател, ние ще подкрепим предложение да започне по-рано парламентарния контрол, но тъй като част от предложението на професор Ангел беше той да продължи 3 часа, ние искаме поне парламентарния контрол да си продължи до 14 часа. Защо? Защото и това правя предложение, моля да го подложи на гласуване, защото все пак могат да бъдат зададени повече въпроси. Всички от нас, предполагам народните представители, са се подготвили да стоят тук днес поне до 2 часа, за да могат да зададат своите въпроси, така че нека да почне по-рано, но предложението ми е да си продължи до 2 часа, така както му реда. Аз съм сигурен, че и вие притежавате листа с въпросите и виждате, че те не са никак малко. Така че моето предложение е да започне по-рано, но да продължи поне до 2 часа. Благодаря.
Благодаря ви, господин Петров. Двете предложения се различават по това колко време да продължи редовния парламентарен контрол по реда на член 92-104 от правилника на Народното събрание. Затова ще подложа първо на гласуване предложението на господин Ангелов непосредствено след приключване на блицконтрола да започне редовният парламентарен контрол и той да продължи 3 часа от момента на неговото начало. А вашето предложение ще бъде второ по гласуване. Моля, колеги, редовният контрол да бъде 3 часа от момента на неговото начало. След като приключи блицконтрола и да продължи 3 часа. Редовният контрол. Всички колеги ли успяха да гласуват? Благодаря. Гласували 194 народни представители, за 157, против 19, въздържат се 18. Предложението е прието. Сега подлагам на гласуване второто предложение, а то е редовният контрол да продължи до 14 часа. Моля, гласувайте второто постъпило предложение. То може да събере повече гласове. Заповядайте. Моля, режим на гласуване. Всички колеги ли успяха да гласуват? Благодаря. Гласували 188 народни представители, за 79, против 33, въздържат се 76. Предложението не е прието. Преминаваме към парламентарният контрол по реда на член 105, алинея 105 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, а именно изслушване в задаване на въпроси в първите до 2 часа на пленарното заседание към министър-председателя и заместник министър-председателите. На основание член 105, алинея 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради неотложни ангажименти в блицконтрола няма да участва министър-председателят Росен Желязков. На основание член 93, алинея 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради възникнали неотложни ангажименти в заседанието за парламентарен контрол няма да участва и заместник министър-председателят Атанас Зафиров. Уважаеми колеги, напомням ви, че пленарните заседания, в които се провежда парламентарен контрол, включително по реда на член 105 от нашия правилник, се предават пряко по програма БНТ-2 на Българската национална телевизия и по Българското национално радио, член 45, алинея 3, да не поискате изрично излъчване. Започваме, уважаеми колеги. Първи да зададат въпрос имат възможност от парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Заповядайте, господин Иванов. Контрола започна.
Контрола. процедури.
Контрола няма процедури. Заповядайте, господин Иванов.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, господа вицепремиери. Националният план за възстановяване на устойчивост е тема, която последните над 3 години занимава обществото и политическите партии в България. Съответно, очакваме доста средства, които са важни за подпомагането и възстановяването на българската икономика от последствията от COVID. В тази връзка, господин вицепремиер Дончев, моля да предоставите информация към настоящия момент за етап на изпълнение на Националния план за възстановяване на устойчивост в две направления, а именно усвоените средства, вече получените от Националния план за възстановяване и устойчивост средства и напредъка по изпълнението на реформите за получаване съответно на второ и трето плащане, именно по Националния план за възстановяване и устойчивост. Благодаря.
Благодаря ви, господин Иванов. Заповядайте, господин заместник министър-председател.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов. Аз имах възможност да отговарям в рамките на процедурата по контрол на същия въпрос преди около един месец. И тази един месец картината не се е изменила драстично. Имаме ярко видимо ускоряване на плащанията, защото по време на старта на работата на това правителство те бяха 9%, сега надхвърлят 12%, което е впечатляващо темпо. Но съществен въпрос тук са преговорите с Европейската комисия, отпушването на реформите и възможността България да получи второ, трето, четвърто, пето, шесто и така до девето плащане. След интензивни разговори с мисия на Европейската комисия преди една седмица е създадена организация за работа по конкретните текстове на документите. Това са всички закони, свързани с частта противодействие на корупцията и правосъдна реформа, както и всички документи в частта енергетика. Дори вчера вечерта имах възможност да разговарям с колегата Георгиев, който е в Брюксел, който днес след обед ще има консултации с Европейската комисия по финалния дизайн на всички документи. Информацията ми е, че имаме специално по отношение на законите, свързани с борба с корупцията и върховенство на закона, очаквам да имам висока степен на съгласие. След което моето предложение, да не губим време, когато, дай Боже, имаме съгласие по текстовете на законите, те да не се процедират по обичайния ред, да бъдат внасяни от Министерски съвет към Народното събрание, защото тази процедура, макар и най-прозрачната, консумира много време, с помощта на народни представители да могат да бъдат представени на парламентарните комисии и да бъдат гледани в зала колкото може по-скоро. С известна доза оптимизъм, аз считам, че този процес би могъл да стартира още през месец март, което ще създаде възможност, ние да направим актуализирано искане за второ плащане и да получим по-голяма или по-малка част от средствата, зависи от реформите, които сме изпълнили. След което да може да продължим, защото ние имаме изпълнени реформи от трето, четвърто, имаме изпълнени реформи дори за девето плащане. Не всичките. Да може да продължим в стегнат ред, не само да инвестираме средствата тук, но и да получаваме ритмично средства от Европейската комисия.
Благодаря ви. Не. Преминаваме към... От името на Продължаваме промяната Демократична България. Заповядайте, господин Пейков.
Добро утро, уважаеми госпожо председател, уважаеми колеги. Въпросът ми е към заместник министър-председател господин Гроздан Караджов и е свързан с 47-та сесия на форума по световно културно наследство на ЮНЕСКО, който, както научихме вчера, ще бъде преместен в Париж. Искам да напомня, че миналата година през юли всички ние подкрепихме провеждането на този форум, Министерски съвет също има недвусмислено решение той да бъде прият и да се случи в България. Януари тази година, когато отстъпи от поста си министър на културата Найден Тодоров, изпрати 14-страничен доклад до тогавашния ни премиер господин Главчев, в който подробно се изтъква всичко, което е свършено до момента и всичко, което предстои да бъде свършено по дати. На 4 февруари имаме от секретарията на ЮНЕСКО имаме писмо, в което се изказва благодарност за страхотната свършена работа, за това колко добре върват нещата по организацията. А изведнъж на 5 март ние вече сме отишли при ЮНЕСКО и сме се съгласили да го преместим в Париж. Като за това, разбира се, пак ще трябва да платим нещо от порядъка на 2 милиона евро, което, разбира се, е по-малко от сумата, която щяхме да платим, ако беше на българска територия, разбира се, но ползите, които се оценяват за българската икономика и туризъм, са от порядъка, мнозина казват, на около 60 милиона лева. Има протест от бранша. И, разбира се, щетата, имиджовата щета, много сериозно върху България от 40 години. Припомням, в 1985 ние не сме провеждали подобно събитие и едва ли ще проведем скоро. И имаме доста проблемни наши обекти, включени в ЮНЕСКО. Това беше прекрасна възможност ние да затоплим взаимоотношенията си, да ги развием и да ги изкачим на друго ниво. Така че моят въпрос към вас е... Няма да ви питам кой ще поеме последствията. Очевидно е, че ви се опитвате да ги прехвърлите на предишните управляващи. Но моят въпрос е, какво означава това за България? Какви ще бъдат загубите, които ще понесем? Ще успеем ли да ги ограничим? Благодаря ви.
Вие ли ще отговорите, господин Томислав Дончев? Заповядайте, имате думата.
Госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Пеков, аз не считам, че по темата има потенциал за политически спекулации, защото ще напомня, че миналата година служебният министър Найденов получи подкрепата, мисля, че на всички парламентарни групи за провеждането на този форум. Или така? И от гледна точка на политическа воля и желание, той е случай по най-добрия начин, едва ли някой има съмнение. И тук, ако има тема, тя не е свързана нито с политическа воля, нито с желание, нито с нежелание, а с нивото на техническа готовност. Защото за да се проведе подобно мероприятие, то като мащаби е сравнимо с председателството, проведено преди няколко години. Когато ще ви напомня, че подготовката започна повече от една година предварително, имахме отделен министър с администрация, който се занимаваше с това. За събитие, което следва да се случи след 3 месеца, при условие, че няма нито обявена, нито започнат обществена поръчка за настаняване, транспорт, логистика, превод и каквото да било друго, заплашва, ще се изразя меко, да не се случи по най-добрия начин. Изразявам се меко. Затова в консултации с секретарията се взе това решение, което е болезнено и за нас. Защото считаме, че това е изпусната възможност.
Благодаря ви, господин Дончев. Да, господин Караджов, желаете ли вие да вземете отношение? Не желаете. Добре, заповядайте. Има, грешката е моя. Има. Грешката е моя.
Съвсем кратко, благодаря ви, господин Дончев. Искам само да обърна внимание, че тази сутрин на господин Пламен Русев от Уебит, които са организирали събития от подобен калибър, е изразил желание да помогне на държавата съвсем безвъзмезно. С други думи, в обществото ни има много сериозна енергия това да се случи. Не знам колко е окончателно решението. Разбирам, че е трудно това да се направи и че има много работа за свършване от страна и на външно министерство и предизвикателството е огромно. За нас това е много сериозен удар върху репутацията на България и сериозно фиаско, въпреки че председателството на книга остава българско. Ако все още има някаква възможност да все пак това да се случи в България, въпреки че се съмнявам след последния разговор с секретарята на ЮНЕСКО, аз така бих искал да се обърна към вас и да ви помоля да се направят тези усилия. Благодаря.
Благодаря ви. Желаете ли дуплика? Заповядайте.
Уважаеми господин Пейков, с цялото ми уважение. Желанието и волята е едно, законите и реалността е нещо друго. Само възлагането на обществена поръчка, само възлагането, ако нямаме обжалване, при условие, че няма обжалване, оптимистично отнема между 3 и 4 месеца. Ако има обжалване, 6. Как да поставим под риск това мероприятие и начина, по който искаме да посрещнем всички гости, при условие, че ние дори не сме обявили една обществена поръчка. Казвам го с Бог.
Благодаря ви. От името... Да, заповядайте. Имате думата, господин Кратов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Пейков, ще изчакам да свършите разговора си, за да мога да ви отговоря. Добро утро, господин Пейков. Да. Господин Пейков, шири се идеята, че е свършена работа от предишните правителства и тази работа едва ли не сега е провалена от настоящото правителство. Настоящото правителство обяви това, което не е свършено от предишните. Няма никаква подготовка за сесията на ЮНЕСКО. Не само по ЗОП. Те не са го и крили. В бюджета, който беше приготвен от предишното правителство, няма нито стотинка за това мероприятие. Какво означава това? Че никой, никога, господин Пейков, и не си е и помислял тук да се проведе тази сесия. Просто сега се използва, аз разбирам, че вие сте възложили тази задача, но преди нас хората не са свършили работата. Ние сме само лошия вестител. Затова обърнете се към тях и разберете ясно. Ако са искали да свършат работа, са щяли да ги сложат тия 20 милиона в бюджета. Бюджета, който беше изтеглен. Вие си го спомняте. Намерете там цифрата 20 милиона. Благодаря.
Благодаря ви. От името на парламентарна група Възраждане, заповядайте, господин Петров.
Благодаря, госпожо председател, дами и господа народни представители, господа министри. Моя въпрос ще бъде към заместник министър-председателя Томислав Дончев. Господин Дончев, през последните няколко дни гледах две ваши изявления от Министерски съвет, където вие с един строг тон се накарахте на българската общественост, че второто плащане по плана за възстановяване и устойчивост ще бъде загубено, или поне от това, което аз разбрах, има голяма вероятност да бъде загубено. Както и преди малко посочихте, ще има спешно предприети мерки от страна на правителството в края на месец март да бъдат внесени отново искания за това плащане, с оглед част от проектите да бъдат спасени. Сега, преди 3 дни Урсула фон дер Лайен заяви, че ще бъде извършено превъоръжаване на Европейския съюз за следващите 5 години за 800 милиарда евро, от които 650 милиарда ще бъдат поети от страните членки, а 150 милиарда евро ще бъдат чрез изтеглен заем от Европейската комисия. Сега ясно е, че част от тези 650 милиарда евро ще бъдат платени и от България. Като тук ще посоча за българската общественост, че вноската ни, членската ни вноска към Евросъюза, предвидена с проекта за бюджета, прият на първо гласуване, 2 милиарда и 20 милиона лева, но очевидно ще даме още пари за превъоръжаването на Европа с оглед очевидно участие в войната с Украина по някаква форма. Сега, вчера министър-председател Росен Желязков заяви, че ще отправи правителството искане, част от, загубените пари от плана за възстановяване на устойчивост, да бъдат използвани за българския промишлен клъстър, както и да го разбира, военния промишлен клъстър, т.е. да бъдат давани за отбрана. Моят въпрос към вас е, има ли данни, има ли нагласа в българското правителство, част от тези пари от плана за възстановяване и устойчивост, които се опитвате да спасите, да бъдат включени във фонд от 1,5 млрд. лева, с който България да участва в даване на военна техника на Украйна. Това е моя въпрос.
Благодаря ви. Заповядайте, господин заместник министър-председател.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Петров, ако трябва да ви дам индустричен отговор и да приключим по най-бързия начин, то е не. Детайли? Първо да напомня. И само да уточня, че нямам навика да се карам най-малко на българските граждани, такъв ми е гласа. И пак да уточня, че основният проблем с националния план за възстановяване и устойчивост е неслучалите се проекти. Драматично забавени. Фактически не започнали. Колкото до темпа на плащания от Европейската комисия към България, аз съм оптимист. Считам, че имаме потенциал да изпълним една голяма част от реформите, разбира се, ако те получат подкрепата на Народното събрание. По второ и по трето и четвърто плащане. Проблемът е, че няма как за година и половина да компенсираме неслучилите се проекти от предходните 4 години. В този смисъл една голяма част от проектите са под риск. Ние ще се наложи пак да бъдем лошите вестоносци с госпожа Петкова другата седмица, да обявим кои проекти следва да бъдат изтеглени от плана, за да не останат да висят на бюджета за 2026 година. Сега, конкретно на въпроса ви. Аз не съм бил на съвет премиера Желязков. Е бил, в този смисъл не мога да коментирам разговори, които са водени там. Но последните няколко дни аз имах възможността да водя поредица от разговори с представители на Европейската комисия, комисари, директори, включително да обсъждаме тази тема. Това в момента е инициатива, по отношение на която няма много конкретика. Но мога да кажа каква позиция съм изразил. Ако остават средства, които поради липса на време не могат да бъдат използвани по най-добрия начин, ние допускаме възможността те да бъдат инвестирани в отбрана на българските въоръжени сили. Тоест, тях да бъдат финансирани за купуване на техника или покриване на разходите за вече закупена техника. Предвид факта, че времето е късо. Колкото до инициативата за модернизация на българската армия с участието на българската индустрия, това е един от приоритетите на това правителство и ще се надявам някакъв друг момент да имам повод, да имам формална възможност, съобразно правилника, да споделя повече. Благодаря.
Благодаря ви. Заповядайте, господин Петров.
Благодаря, госпожо председател. Ако може да изчистим само едно недоразумение. Вие преди малко казахте, че част от тези пари по ПВУ ще бъдат насочени за закупуването на техника, доколкото аз разбрах от вашия отговор. Току-що. Да, ако може да разясните, защото поне от това, което чух вчера от министър-председател Росен Желязков, той каза, че ги насочи към българската военна промишленост. И сега, българското общество има две основни притеснения. Първото е, че като сме давали толкова много до момента военна помощ на Украйна, ще продължим да даваме военна и да предоставяме военна помощ. Идеята е да разберем дали ще се използват пари от ПВУ в тази насока. Второто притеснение на българската общественост е, че след като се наливат пари в българската военна промишленост от 2022 година, сам когато приходите бяха 6 милиарда лева за 2022 година, очевидно е, че цялата наша военна промишленост работи дори индиректно за снабдяване на Украйна с военна техника и въоръжение. И българското общество трябва да разбере всъщност, има ли някакви намерения, част от тези пари да бъдат използвани в тази връзка, защото добре, защо точно във военната промишленост ще се използват тези пари от плана за ПВО? Защо не се използват за болници, защо не се използват за висши учебни заведения, защо не се използват за пътища? Ами точно във военната промишленост ще бъдат използвани тези пари от ПВО. Създава се едно огромно съмнение сред българските граждани, че идеята да бъдат използвани в българската военна промишленост, за да може отново да се продава завуалирано, образно казано, въоръжение за Украйна. Именно това искаме да изчистим и това е идеята, нали, да зададем такъв въпрос и да получаваме отговори от изпълнителната власт.
Благодаря ви. Заповядайте, господин Дончев.
Уважаеми господин Петров, много е важно да не стане объркване. Към момента България няма възможност да използва средства по Националния план за възстояние и устойчивост, за каквото и да било друго, освен за проектите, които са включени в него. Както казах, поради драстичното закъснение, ако съществува възможност със средства, които България няма да може да плати, да бъдат покрити някои от поръчките, които вече текат в Министерството на отбраната, това фактически означава ние да спасим финансирането, но това е теоретична възможност, която нормативно не съществува към момента. Не става дума за експорт, не става дума за военна помощ, става дума за българските въоръжени сили. Първо. Второ, имаме инициатива, която вече е сложена на масата. Realm Europe. Превъоръжи Европа за създаването на собствени способности, която няма все още конкретни измерения. Тя текат консултации. Впрочем, при разговор с комисари, аз винаги съм казвал, че ако някой разчита от кохезионната политика ние да финансираме въоръжените сили, аз имам резервирана позиция. Кохезионната политика има други цели. Конвергенция, кохезия, имаме огромни нужди. Във водния сектор, над 10 милиарда, 40 000 км пътна мрежа, 20 000 общинска, 20 000 държавна, която се нуждае от рехабилитация. Няма да коментирам темата железници, професионално образование, социални грижи. И ние трябва да съхраним фокуса на кохезионната политика. Тя, между другото, е жертва. Годините назад непрекъснато се използва като инструмент за управление на кризи и се опитва да прибавят към традиционните приоритети какви ли не неща. Позеленяване преди 7-8 години, сега превъоръжаване. Но ако става дума за авангардни разработки, неизследователски екипи, млади инженери, иновации, което има ефект по отношение на българската икономика, би могло да получи нашата подкрепа, защото много умни държави посредством военната си промишленост са успели да постигнат завиден икономически растеж и да отбележат постижения в сферата на науката и иновациите. Но това са различни неща.
Благодаря ви. Заповядайте, госпожо Михайлова, от името на парламентарната група Движение за права и свободи Ново начало.
Благодаря ви, госпожо председател. Госпожо председател, господа вицепремиери, дами и господа народни представители, въпросът ми ще бъде към господин Дончев и е свързан... Очаквано, нали? Очаквам. И е свързан до известна степен с това, за което ставаше дума до сега във въпросите, но е от друга гледна точка. Свидетели сме как през последните седмици Европейската комисия излезе с поредица от документи, които определят позициите в комисията и намеренията на Европейския съюз, както за финансирането за следващия програмен период, така и за актуализация на финансовата рамка за този период, включително амбициозна програма на Европейската комисия, която съдържа поредица от над 30 стратегически документа. Освен това, от вчера имаме и решенията на съвета, които определят позицията на съвета на Европейския съюз по отношение на новата инициатива Rearm EU, което е допълнение към всички останали неща, до известна степен обезсмисля някои от предишните. Но моят въпрос е, каква е готовността, административния капацитет и възможностите за координация, които да позволят България да участва в съгласуването и подготовката на всички тези стратегически документи, които ще определят възможностите за финансиране. И тук елемента пренасочване на пари от кохезионната политика за нещо друго е само един малък елемент. Тук стои въпроса, включително и за това има ли готовност България да участва в преговори за една бъдеща стратегия за устойчиви води в Европа. Примерно казвам. Така че това е моят въпрос. Има ли организация, има ли административен капацитет и готовност? Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Михайлова. Заповядайте, господин Дончев.
Значи, ако се придържам към същия жанр, трябва да кажа, уважаема госпожо Михайлова, кратки отговор е да. Но може да ми позволите да кажа още няколко думи. Аз дълбоко не вярвам, че това упражнение, което коментирате, грижа само единствено на администрациите. Те, разбира се, имат много важна роля в службите тук в България, в постоянното представителство. Но добре знаем, че този процес, ако ние разчитаме на добър резултат и максимална експозиция на националните приоритети, тук трябва да се работи и с българския парламент, с представителите нашите в Европейския парламент, с другите държави членки. Това е един многоъгълен процес. За мен има известно предизвикателство, ще да кажа объркване, реших да бъда по-политически коректен. И аз съм го изразявал в разговори, няма да скрия нищо. И казвал съм, че мога да си представя, уважаеми колеги, как ние комбинираме амбициите си за конвергенция, кохезия, по-висок икономически растеж, по-добро социално включване с политиките по декарбонизация. Това мога да си го представя. Мога да си представя как комбинираме амбициите си за конвергенция, кохезия с усилието да бъдем по-подготвени за всякакви кризи. Включително и способността ни да произвеждаме на територията на Европейския съюз всякакви образци оръжия. Но не мога да си представя как правим и трите. Кохезия, конвергенция, политики по декарбонизация и създаване на способности да произвеждаме оръжие. Защото, уважаема госпожо Михайлова, военната индустрия, тя най-малко е свързана с дървообработване или с преработка на пластмас. В основната си част това е леене на метални изделия, дейности, които са емисионни. И според мен дори на европейско ниво трябва да се намери някакъв баланс, защото не може и трите. Може само двете. Някакъв разумен баланс, защото много добре знаем и двамата, че няма нищо по-лошо за една система, на която и поставяш противоречиви цели. Особено, когато говорим за такава сложна система, като Европейския съюз.
Благодаря ви, господин Дончев. Заповядайте, госпожо Михайлова.
Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря за отговора, господин Дончев. Радвам се на вашия оптимизъм, който вие демонстрирате в умерени количества по отношение на доста теми. Но взимам репликата, за да кажа благодаря, пожелавам ви успех. Да, проблема в никакъв случай не е на България само. Проблема е общо на политиката на Европейския съюз. А защо да не кажем за... във връзка с тенденциите на общата геополитика. Но тук има един момент, който вече си е нашенски. За съжаление, плана за възстановяване и устойчивост беше първото изпитание, в което България трябваше да съчетае стандартната конвергенция с нещо друго. Не го направихме. До тук вие сте човека, който демонстрира оптимизъм. Вие. Иначе не го виждам оптимизма никъде. Нито виждам възможностите за някакво подобрение на ситуацията с плана за възстановяване и устойчивост. Това е лош опит. Което означава, че всички тези, които имат отговорност за да направят и новото още по-сложно упражнение, всъщност нямат добър опит. Нямат готовност. И ние не участваме вече години в активния процес на договаряне на ниво Европейски съюз. И затова моя апел е, нека да се съсредоточим върху това, как да мобилизираме това, което имаме като сили, и да се откажем от загубени каузи, да се фокусираме върху каузи, които имат смисъл. Благодаря ви.
Благодаря ви. Желаете, заповядайте. Имате думата, господин Дончев.
Съвсем кратко, уважаема госпожо Михайлова, съм съгласен. Само уточнявам, че първият опит да бъдат комбинирани инвестициите с реформи не е по повод националните планове за възстановяване и устойчивост. Това се случи още за програмния период 14-20. когато всяка от страните трябваше да изпълни поредица от така наречените conditionalities, от ключещи условия. Този опит се оказа по-скоро добър. Доколкото разговарям с колегите си от другите държави членки, към момента напредъка по техните национални планове не е особено впечатляващ. Ние, разбира се, сме по-скоро от лошите примери до сега. По-скоро сме от лошите примери, но за мен продължаването с подобен подход трябва да минава категорично без оценка как се е случило, до какво е довело изпълнението на националните планове, преди да продължаваме точно със същия механизъм. И пак уточнявам, системата пари срещу реформи или реформи и инвестиции беше успешно пробирана 2014 година и тогава според мен постигна добри резултати. Говоря за програмния период.
Благодаря ви. Господин Дончев, от името на парламентарната група на БСП Обединена левица? Няма да има въпрос. Благодаря. От името на парламентарната група на Демокрация, права и свободи и ДПС, заповядайте, господин Джейхан Бремов.
Може и той да отговори. Госпожо председател, господа министри, госпожи и господа народни представители, господин Дончев, изкушен съм да ви задам въпрос, свързан с плана за възстановяване и устойчивост, тъй като е важна тема, касаеща България, тъй като говорим за предимно за рискове от загуба за средства по този план за възстановяване. Разбира се, трябва да се посочат и някои основни фактори, които включват тези рискове. Не спазване на условията на Европейския съюз като един от основните фактори. Планът за възстановяване и устойчивост на България трябва да отговаря на специфични условия, цели, поставени от Европейския съюз, разбира се, като устойчиво развитие, екологични цели, дигитализация и така нататък, които могат да бъдат изброяни доста дълго. Второто е бюрократични пречки и административни забавения, или неспособността да се спазват срокове за изпълнение на проектите и да се подават необходимите документи и отчети на време е голям риск. Третото, което мога да посоча, е липсата на капацитет за изпълнение на тези проекти. България може да срещне трудности при изпълнението на амбициозни проекти по ПВУ, ако няма достатъчно ресурсен капацитет. Ако не са налични подходящи, примерно специалисти, институции, които да управляват проектите ефективно. Другото, което мога да посоча, е неустойчиви или неефективни проекти, ако проектите по ПВУ не са добре проектирани и не водят до устойчиви резултати и дълготрайни ползи. Европейския съюз може да спре финансирането за това и, разбира се, и политическата нестабилност. Политическа нестабилност в България, както и промените в правителствени структури или в политическата воля за реформи, могат да усложнят изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост. Бих посочил и така неуспешни реформи в ключови сектори. Това създава също риск България да не успее да реализира важни реформи в области като образование, здравеопазване, енергетика, административни реформи и така нататък. Така че в заключение, рискът от загуба на средства по ПВУ за България е реален и включва не само административни и финансови предизвикателства, но и сериозни политически и институционални рискове. Господин Дончев, въпросът ми е, има ли от изброените тези рискове нещо, което да притеснява настоящото мнозинство и управление за недобро усвояване на средствата по плана за възстановяване и устойчивост? Благодаря.
Благодаря ви. Господин Ибрямов, заповядайте, господин Дончев.
Уважаеми господин Ибрямов, аз съм съгласен с анализа ви. А конкретно на въпроса ви, според мен, мнозинството не трябва да се притеснява, защото тая функция няма никаква добавена стойност за обществото, то трябва да върши работа. И както казах няколко пъти, ще си позволя да по третия, за мен основното предизвикателство са закъснелите инвестиции. Защото ако Народното събрание, само преди няколко дни го показа, в режим на героизъм може да работи денем и нощем, и да приема закони, които са приемливи за по-голяма част от народните представители или имат подкрепът на народните представители, с инвестиционния процес нещата не стоят така. Никой не може да възложи обществена поръчка за две седмици. Не може. противоречи на европейското законодателство и на българското противоречи. Няма как нещо, което трябва да се построи за една година и половина, да се построи за 4 месеца. В реалността няма как да се случи. Тоест, ние можем да караме администрациите да работят по-бързо. Предполагам, че мога да се помоля и да убедя, уважаеми български парламент, да приеме, работейки до по-късно, още един или два закона. Но физическата реалност, там трудно бихме могли да изкривим нещата. Натрупаното закъснение е огромно. Към момента казвам откровенно, един проект, по който няма обявена обществена поръчка, а то много са такива, няма обявена обществена поръчка, то няма как да се случи до лятото година. Защото ние при повече късмет може да имаме възлагане, т.е. да избран изпълнител есента. И после да си играем с часовника, дали примерно строителство или доставката ще случи за тия няколко месеца, които имаме. Ето и колегата Караджов да ви каже, ако решиш да закупиш влак, те влаковете не стоят в магазин, където отиваш и си купуваш един или друг. Трябва да се поръча на избрания изпълнител изработването на изделието. А това ни отнема 2 или 3 месеца. Отнема минимум една година, ако не е повече. Това е основният риск. С всичко останало съм убеден, че ще се справим. Правили си го и преди.
Благодаря ви, господин Дончев. Заповядайте, господин Караджов. Вие желаете да вземете думата.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Ибрямов, наред с множеството закъснения, и тъй като вице-премиера Дончев насочи вниманието основно по изпълнението на инвестициите, аз ще ви дам пример в областта на реформите. Защото пари срещу реформи е горе-долу мотото на плана за възстановяване и устойчивост. Примерно в транспортния сектор ние ще изпълним 100% всичките си реформи. Дадохме много ясна пътна карта как това ще се случи въпреки изоставането. И Европейската комисия забелязва тези неща. Европейската комисия оценява, когато види, че има забързване и наваксване на времето, особено в частта реформи. Самите те ни предложиха да добавим, ако някъде друга да отпадат средства, да добавим и в инвестиционната си част средства за железопътен транспорт. И ние вече сме готови. Вчера бяхме при Томислав Дончев и неговия екип и ще предложим допълнителни инвестиции в железопътната инфраструктура, някъде около 300 милиона средства, които от отпадащи инвестиции в други сектори ще дойдат в железопътния транспорт, където тези са необходими инвестиции, те обслужват реформите и те си вървят и без това. Тоест, ние не сме спирали там работата и ще можем отчасти да наваксаме. Нали, не е черно или бяло картината. В картината има и позитивни примери, които ще абсорбират част от алокацията, както се нарича на технически език, част от заделените средства за България. Благодаря.
Благодаря ви, господин Дон. Караджов, заповядайте от името на парламентарната група на Има такъв народ. Господин Йорданов, вие ли ще зададете въпрос? Заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Към господин Томислав Дончев. Преди един месец по време на парламентарен контрол вие ни информирахте, че е налице сериозно забавяне при изпълнение на програмата в рамките на кохезионната политика за програмен период 2021-2027 година спрямо предходния програмен период. В този ред на мисли, към момента каква е ситуацията и какви мерки планирате, т.е. планира да предприеме правителството, да ускори изпълнението и да избегне загуба на средства, при това ще се пренасочат ли пари от една програма към друга? Какъв е напредък по програмата, осигуряваща подкрепа за бизнеса, и какво ще бъде предприето, за да се повиши конкурентоспособността на българските предприятия? Благодаря.
Благодаря ви. Господин Йорданов, заповядайте, господин Дончев.
Госпожо председател, господин Йорданов, това е нова тема. Говорим си за кохезионната политика, за оперативните програми и сте коректен, прав сте в констатациите, които цитирахте. Целите, които гоня, защото предполагам, че повечето от вас знаят ползването и на средствата по оперативните Програма е свързана с годишни цели за плащане, които трябва да бъдат постигани. Ако страната плати по-малко, отколкото е годишната цел, има опасност да бъде загубено финансирането, както се случи примерно 23-та година. Но не това е основната тема. Ние гоним амбициозни цели. До края на годината ние трябва да сертифицираме, да представим за настояване на Европейската комисия разходи не по-малко от 400 милиона. А до края на следващата година над 2 милиарда. Което означава, че системата трябва да работи на максимално високи обороти. Аз мисля, че тя вече е близо до това състояние. Давам ви пример. Само средствата, които са договорени през последния месец, са близо 860 милиона. Ползват се редица изпитани в миналото техники, които да доведат до пълно и адекватно използване на средствата. Първото е списък с резервни проекти. И тук дори колегата Караджов може да потвърди, особено когато става дума за тежка инфраструктура, това е добра практика. Защото ние не можем да знаем кой от инфраструктурните проекти ще се появи проблем, свързан с тежките изисквания, свързани с околна среда, обжалване, какъвто е било друг проблем. И ние трябва да сме в състояние, ако има нужда, да извадим един проект от програмата и да вкараме друг. Това сме го правили годините назад, имаме намерение да го правим и тук. Над договарянето. Обяснявам, ако програмата, образно казано, е за 100 единици, в края на програмния период ние да договорим 102, 103, за да имаме известна доза маневреност. Защото понякога при обществените поръчки редовно се случват икономии. Ние не можем да си позволим поради реализираните икономии общия обем средства, които имаме право да използваме, да падне. Но и това е добре утвърдена техника. Колкото до финансовите инструменти, които са свързани с подкрепа за бизнеса, които за мен са най-важните, особено сега, това, което е направено и вчера мина на комитет за наблюдение, са схеми за финансиране на бизнеса, които се движат с по-висока от обичайната скорост, които ползват фиксирани разходи, което упростява много процедурите. И аз очаквам още тази пролет да бъдат обявени схеми за почти 200 милиона, малко над 200 милиона, 80